Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa do 14 sati i 30 minuta. Sa vama su Željko Tomić i Branka Trivić. Petak je 26. februar, a ovo su vesti dana. Uhapšene tri osobe optužene za genocid u Srebrenici. Vukčević, ugovori Srbije i Bosne i Hercegovine važni za pomirenje. Sejdiju, sa Tadićem susret bilo kad i bilo gde. Zvaničnik Ujedinjenih nacija, nedopustivo Gadafijevo pozivanje na džihad. U samoubilačkom napadu u Kabulu 17 žrtava. Sutra oblačno, popodne razvedravanje, maksimalna temperatura do 11 stepeni. U ovoj emisiji preporučujemo, pored ostalog, da poslušate šta kaže državni sekretar Slobodan Homen o tvrdnji Mila Đukanovića da je Srbija dala državljanstvo petorici optuženih za ratni zločin u Crnoj Gori i time ih zaštitila uprkos poternice koja je za njima raspisana.
Od tih pet lica, četiri jesu dobila srpsko državljanstvo, pet je dalje samo državljanin Crne Gore i nalaze se na našoj poternici. Također je važno istaći da su sva lica dobila državljanstvo punih godinu dana pre nego što je Crna Gora raspisala poternicu. To je bilo 2007. godine, čini mi se 2008. je raspisana poternica, prema tome ne stoje nikakve optužbe da je Srbija licima na poternici dala državljanstvo.
Iako iza njega stao čitav civilni sektor, vladajuće stranke još odbijaju Gorana Miletića za poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Dragana Vučković iz Labrisa.
Ako država ignoriše civilni sektor i ignoriše 212 nevladinih organizacija, će nam šalje jednu vrlo uznemirujuću poruku, a to je da se ignoriše one zbog kojih je sam zakon o zabrani diskriminacije, dakle i usvojen.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
U Haškom tribunalu danas počinje suđenje Zdravku Tolimiru, bivšem pomoćniku haškog begunca Ratka Mladića. Tolimir je posljednji optuženi iz pritvora Haškog tribunala kojem treba da se sudi. Tužilaštvo ga tereti za genocid, zaveru za organizovanje genocida, zločine protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja, počinjene između jula i novembra 1995. godine nad Bošnjacima u Srebrenici i Žepi u istočnoj Bosni. Tokom perioda na koji se odnosi optužnica, Tolimir je bio pomoćnik komandanta i za obaveštajni rad i bezbednost glavnog štaba Vojske Republike Srpske. U tom položaju on je bio jedan od sedam pomoćnika komandanta koji je direktno odgovarao tadašnjem komandantu glavnog štaba Ratku Mladiću, optuženom također za genocid. U optužnici se navodi da je Tolimir počinio genocid nad 7000 bošnjačkih muškaraca i dečaka iz Srebrenice. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su danas Vlastimira Golijana iz Han Pijeska, Zorana Goronju iz opštine Kostajnica i Stanka Savanovića iz Bosanske Gradiške, osumnjičene za učešće u masakru Bošnjaka u Srebrenici. Oni su osumnjičeni da su kao pripadnici 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske počinili krivično delo genocida. Osumnjičeni su da su kao pripadnici navedene formacije direktno učestvovali u streljanju i ubistvu muškaraca i dečaka bošnjačke nacionalnosti i da su učestvovali u ubistvu više od 1000 osoba nakon pada Srebrenice u julu 1995. godine. Ministri pravde Srbije i Bosne i Hercegovine Snežana Malović i Bariša Čolak potpisali su u Beogradu izmenjene ugovore koji će onemogućiti da pravosnažno osuđene osobe odlaskom u drugu državu izbegnu izvršenje kazne. Poznat je niz slučajeva begunaca koji su spas od zatvorske kazne u jednoj zemlji potražili bekstvom u drugu. Slušamo izveštaj kolege Radovana Borovića u kojem najpre govori Snežana ministarka pravde Srbije Snežana Malović, a potom ćemo čuti i njenu kolegu Barišu Čolaka.
To će onemogućiti da osuđena lica odlaskom u drugu državu, odnosno u državu čiji su državljeni ili u kojoj imaju prebivalište, izbegnu izvršenje kazne na koju su pravosnažno osuđeni, što je do sada se pokazalo kao veliki problem u praksi.
Podaci govore da ima oko 150 pravosnažno osuđenih koji su od izvršenja kazne pobegli iz Srbije u BiH i obrnuto.
Što je upravo govori o činjenici da je jedno realno stanje trebalo da se pretoči normativno, što smo mi ovom prilikom i učinili, da niko ne može da izbegne kaznu zatvora gde god da je osuđen ili na bilo čijoj teritoriji se nađe, ako govorimo o Srbiji i Bosni i Hercegovini.
Iz Bosne i Hercegovine su nakon izricanja pravosnažne presude pobegle 282 osobe, od čega ih se 100 nalazi u Srbiji, 110 u Hrvatskoj i 13 u Crnoj Gori, dok se za 56 pravosnažno osuđenih osoba ne zna gde se nalaze. Ministar pravde BiH Bariša Čolak kaže da je najznačajnije što više neće biti nikakve mogućnosti da neko izbjegava kaznu.
Tako da je sad zapravo državljanstvo i mjesto prebivanja ključni element koji će opredijeliti gdje će se jedan predmet procesuirati. Više se ne traži od osobe da ona pristane da se ustupi taj kazneni progon drugoj državi, uzima se samo izjava, ali ta izjava nije mjerodavna za odlučivanje.
Ugovorom će biti izbjegnuto i vođenje istraga u jednoj i drugoj državi po istom predmetu. Iste ugovore BiH je usaglasila i sa Hrvatskom.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak izjavio je u Beogradu da nema prepreke da po okončanju postupka u Hrvatskoj Bojan Gudurić bude izručen Srbiji. Među razlozima zbog kojih je BiH odlučila da izruči Gudurića Hrvatskoj je i težina krivičnog dela. Također, Hrvatska je pre Srbije podnela zahtev za njegovo izručenje. I jedna i druga zemlja podnele su zahtev vlastima BiH da im izruče Bojana Gudurića, koji je inače državljanin Srbije. Hrvatska je za njim raspisala poternicu zbog ubistva, a Srbija zbog izvršenja zatvorske kazne od 4 godine, na koju je osuđen zbog više krivičnih dela. Darko Šarić nema novi biometrijski pasoš Srbije, ali posjeduje staru srpsku putnu ispravu koju je dobio 1. novembra 2005. godine, rečeno je našem radiju u MUP-u Srbije. Šarić, koji je u bekstvu zbog istrage koja se protiv njega vodi zbog šverca kokaina iz Južne Amerike, državljanstvo Srbije dobio je 30. maja 2005. godine, a od 26. januara 2009. godine posjeduje i novu srpsku ličnu kartu. Neimenovani diplomata jedne uticajne zapadne zemlje kazao je za podgoričke vijesti da se Darko Šarić nalazi u Švajcarskoj. Taj diplomata je rekao da svi to znaju da je, dakle, Šarić u toj zemlji. Crnogorska policija ranije je saopštila da je Darko Šarić iz Crne Gore izašao nekoliko dana pre nego što je raspisana Interpolova poternica za njim. Vijesti navode da još niko nije tražio izručenje Šarića od Švajcarske, ni Srbija, u kojoj je pokrenut krivični postupak protiv njega i oko 30 njegovih saradnika. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju izjavio je da je spreman da razgovara sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem bilo kad i bilo gde, ali da to mora da bude susret predsjednika dve nezavisne države. To treba da budu međudržavni razgovori, a ne nekakvi pregovori o statusu Kosova, što u Beogradu stalno govore. Izjavio je Sejdiju u intervju za današnji Jutarnji list. Predsjednica vlade Hrvatske Jadranka Kosor ocenila je da bi se izjava predsjednika Srbije Borisa Tadića u vezi sa sudskim procesom protiv generala Ante Gotovine na Haškom sudu mogla tumačiti kao svojevrstan pritisak na odluke suda. Tadić je u razgovoru za Nedeljnik Vreme izrazio bojazan da bi Hrvatska mogla ometati proces protiv generala Gotovine, te da bi general Gotovina mogao biti oslobođen zbog nedostatka dokaza. Tužiloštvo za ratne zločine saopštilo je da je odbacilo krivičnu prijavu koju je protiv funkcionera Srpske napredne stranke Borislava Pelevića podneo tim za odbranu Vojislava Šešelja pred Haškim tribunalom. Tužiloštvo je utvrdilo da ne postoji osnovana sumnja da je Pelević izvršio ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Zvorniku 92. godine, niti da je odgovoran za zločine Srpske dobrovoljačke garde na teritoriji Bijeljine i Hrvatske navedene u krivičnoj prijavi. Koordinator vlade Kosova za ostvarivanje strategije za sever zemlje, Ilber Hisa, rekao je da strategijom za sever institucije Kosova pokazuju spremnost da budu partneri i učesnici u rešavanju pitanja severa Kosova. Vodostaj Dunava, Tise i Save raste, dok se na Kolubari očekuje veći porast nivoa vode. Na području Kruševca poplave su aktivirale 16 klizišta. Kiša koja je u posljednja 2 dana padala u Srbiji ponovo je zabrinula žitelje pojedinih krajeva zbog mogućnosti poplava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pozivi jednog šefa države na Sveti rat su nedopustivi, rekao je Sergej Ordzonikidze, generalni direktor Kancelarije Ujedinjenih nacija u Ženevi, reagujući na izjavu libijskog lidera Muamera Gaddafija, koji je pozvao na džihad protiv Švajcarske. Gaddafi je pozvao na džihad protiv ove zemlje zbog zabrane izgradnje minareta u Švajcarskoj, rekavši da je to država nevernika koja uništava džamije. U Švajcarskoj je, podsećamo, krajem novembra na referendumu sa 60% glasova izglasana zabrana izgradnje novih minareta. U samoubilačkim napadima u centru Kabula, za koje su odgovornost preuzeli talibani, poginulo je najmanje 17, a povređeno 36 osoba. Jedan od portparola talibana rekao je da su 5 bombaša samoubica izveli napade na 2 zgrade koje koriste stranci. Policija je saopštila da je bilo najmanje 3 napadača, kao i to da su među poginulima Indijci. Vašington je odbacio optužbe Irana da Sjedinjene Države podržavaju sunitske pobunjeničke grupe. Šef obaveštene službe Hajdar Moslehi rekao je da je lider Jundolaha Abdul Malek Rigi bio u Maričkoj vojnoj bazi 24 sata pre hapšenja od strane iranskih bezbednosnih službi. Pakistan je saopštio da će razmotriti zahtjev afganistanske vlade za izručenje visokog talibanskog komandanta Ali i naveo da bi mu moglo biti suđeno u Pakistanu. Vlada Afganistana ranije je saopštila da postoji dogovor o ekstradiciji Mula Abdullaha Gani Baradara. Baradar je drugorangirani talibanski lider odmah nakon Mule Muhameda Omara i uhapšenju u Karačiju ranije ovog mjeseca. Turski sud je optužio još 11 oficira za navodnu zaveru i planiranje državnog udara, čime se broj uhapšenih oficira povećao na 31. U zemljotresu jačine 5,1 stepeni Richterove skale, koji je pogodio jugozapadnu kinesku pokrajinu Yunnan, povređeno je 29 ljudi, a više od 1000 kuća je oštećeno, javili su mediji. Peruanske vlasti su saopštile da se jedan mali avion srušio blizu drevnih Nazca linija, pri čemu je svih 7 putnika poginulo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tvrdnja premijera Mila Đukanovića da ljudi iz Crne Gore izbjegavaju pravdu uzimajući srpsko državljanstvo, između ostalih i petorica optuženih za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore 92. godine, pokrenula je nekoliko pitanja, pre svih kada su ta lica dobila državljanstvo susedne Srbije, šta je sa međusobnim izručivanjem optuženih za ratne zločine, pa i onih optuženih za organizovani kriminal, što je slučaj saradnika Darka Šarića, koji nisu izručeni Srbiji. Da li je Crna Gora tražila petoricu optuženih koji se nalaze u Srbiji? Nakon jučerašnjeg sastanka dva ministra pravde, crnogorski ministar je izjavio da je na tom razgovoru zaključeno da ne postoje pravne osnove za međusobno izručivanje sopstvenih državljana. Tim povodom Branka Mihajlović je pitala državnog sekretara u Ministarstvu pravde Srbije kada su petorica optuženih dobili državljanstvo Srbije.
Od tih 5 lica, 4 jesu dobila srpsko državljanstvo, 5 i dalje samo državljani Crne Gore i nalaze se na našoj poternici. Također važno je istaći da su sva lica dobila državljanstvo punih godinu dana pre nego što je Crna Gora raspisala poternicu.
To je znači koje godine?
To je bilo 2007. godine, čini mi se, 2008. je raspisana poternica, prema tome ne stoje nikakve optužbe da je Srbija licima na poternici dala državljanstvo.
A da li ima prepreka da Srbija njih isporuči Crnoj Gori?
Što se tiče Srbije, nema nikakvih prepreka, ali nažalost ima prepreka kad je pitanje Crna Gora, jer Crna Gora i dalje ima ustavno ograničenje da ne može da isporučuje svoje državljane. To konkretno znači da zbog ustavne prepreke koje ima Crna Gora ne možemo da zaključimo međusobni sporazum o izručenju sopstvenih državljana. Republika Srbije izmenom ustava i Zakona o krivičnom postupku jasno pokazala da je spremna da za organizovani kriminal i ratne zločine isporučuje svoje državljane, ali treba da očekujemo da to radi Crna Gora i nakon toga neće biti nikakvih prepreka. Kada će se izmeriti ustav Crne Gore, to je pre svega pitanje za Republiku Crnu Goru.
Da li će Srbija izručiti, to je sa sljedeće pitanje, ovih 5 optuženih za ratne zločine?
To zavisi od ustava Crne Gore. Ako bude bio promenjen, da.
Ali zašto zavisi? Srbija treba njih da isporuči Crnoj Gori.
Da bi došlo do izručenja, potrebno postoji međunarodni ugovor o međusobnom izručenju. Samo Srbija može da ga potpiše, Crna Gora ne može, jer nema ustavni kapacitet.
Znači da je tačna konstatacija ministra crnogorskog da ni Srbija ni Crna Gora u ovom trenutku ne mogu da izruče svoje državljane.
Ne može jedno zbog ograničenja koje ima Crna Gora. To je dve vrste. Znači međusobno izručivanje tuđih državljana i oni nisu sporni. A kad su u pitanju sopstveni državljani, jedino Srbija je usaglasila svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom Evropske unije, jedino Srbija ima pravni osnov da zaključi sporazume. Sve druge zemlje iz regiona i dalje imaju staro zakonodavstvo koje potiče od SFRJ i samim tim ima ograničenje, ne može s nama da potpiše sporazum.
Iz toga proizilazi da je u stvari jako bitno da li će jedna zemlja dati državljanstvo nekome koje je na poternici ili kome se sudi ili kome je presuđeno u drugoj državi. Jer ako mu da državljanstvo, on ga zapravo time štiti.
Apsolutno, i to jeste suština organizovanog kriminala i jeste suština posjedovanja više državljanstva, upravo da bi bili zaštićeni od progona zemlju koji su učinjeni krivično delo.
Pa kako onda da se razume da je, da je tako lako da oni dobiju državljanstvo Srbije, evo i slučaj Šarić i slučaj ove petorice, mimo poternice, postoje valjda saradnja pravosudnih organa i policija u kojima se zna da postoji problem sa nekim ljudima?
Davanje državljanstva isključuje nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, pa to je pitanje za njih.
Znam, ali to je i političko pitanje, s obzirom na kompletnu situaciju u regionu.
Pa ja sam rekao da Republika Srbije nema takvu praksu i da nikome sa poternice nije dao državljanstvo.
Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen, profesor međunarodnog prava Radoslav Stojanović, kaže da nema pravne prepreke za međusobno izručenje i evo kako tu tvrdnju da obrazlaže.
Po međunarodnom pravu smatram da su jedna i druga obavezne da izručuju međusobno optužene za vršenje zločina.
Jedni drugima, svoje državljane.
Jest, bez obzira što imaju zakone koje zabranjuju da državljane svoje izručuju.
Ali
to je viši međunarodni standard da se zločinci izručuju bez obzira da li su vaši državljani ili nisu.
Bez obzira što u Ustavu može da piše to ograničenje.
Pa čujte, međunarodno pravo ima primat u odnosu čak i na ustavne odredbe.
Čuli ste mišljenje i Radoslava Stojanovića, stručnjaka za međunarodno pravo. Poštovani slušalci, u ovim trenucima posjećamo se ukratko važnih vesti dana. Uhapšene tri osobe osumnjičene za genocid u Srebrenici. Vukčević, ugovori Srbije i Bosne i Hercegovine važni za pomirenje. Sediju sa Tadićem, sused bilo kad i bilo gde. Zvaničnik Ujedinjenih nacija, nedopustivo Gadafijevo pozivanje na džihad. U samoubilačkom napadu u Kabulu 17 poginulih. Sutra oblačno, popodne razvedravanje, maksimalna temperatura do 11 stepeni. Dakle, poštovani slušaoci, čuli ste temu koja se ne skida sa prvih stubaca štampe i drugih medija ovih dana, slučaj Šarić, međusobna pravna i politička prepucavanja između Srbije i Crne Gore. Čuli ste šta kažu stručnjaci, vidjet ćemo da li će u dogledno vreme biti otklonjene pravne prepreke kako bi države ovog regiona mogle jedna drugoj isporučivati kako optužene za ratne zločine, tako i optužene za organizovani kriminal. Prvi put posle 18 godina lideri svih država regiona okupit će se na konferenciji o Zapadnom Balkanu u Sloveniji na brdu kod Kranja. Susret je zakazan za 20. marta, a dolazak jednog od lidera u ovom trenutku je vrlo neizvestan. Predsjednik Srbije Boris Tadić poručio je da će prisustvovati konferenciji ukoliko kosovski predsjednik Fatmir Sejdiu bude predstavljen kao predstavnik UNMIK Kosova. Srbija redovno bojkotuje događaje kojima prisustvuju i predstavnici države čiju samostalnost ne priznaje. Međutim, ovog puta Tadiću se preporučuje i da ne beži od eventualnog susreta sa predstavnicima Kosova, ali tek nakon odluke Međunarodnog suda pravde. Slušamo Miloša Teodorovića.
U vladajućoj koaliciji stoga komentarišu da možda martovski samit u Sloveniji nije pravo vreme za suočavanje kosovskog i srpskog predsjednika. Tadićev koalicioni partner iz redova socijalista, također i član odbora za spoljne odnose Skupštine Srbije, Branko Ružić, stoga savjetuje pre svega strpljenje.
Smatram da još uvijek nisu sazreli uslovi da dođe do jednog takvog sastanka ili susreta, ali naravno u nekom budućem periodu i nakon odluke Međunarodnog suda pravde, a nije naravno isključeno da se možda i tako nešto dogodi uz prethodne dogovore i neke preduslove koji moraju da postoje, a jedan od preduslova je naravno i ta odluka Međunarodnog suda pravde.
Srbija do sada niti jednom nije popustila. Posljednji put 18. februara.
Prisežem svojom čašću da ću dužnost predsjednika Republike obavljati savjesno i odgovorno.
Reči zakletve novog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Tadić nije čuo uživo jer je inauguraciju bojkotovao zato što je na istu pozvan i Fatmir Sejdiu. Preskoro 8 mjeseci također u Hrvatskoj šef diplomatije Vuk Jeremić slično je postupio.
Sa organizatorima delegacije samita je napravljen precizan dogovor oko formata učešća delegacije Srbije kao i predstavnika privremenih institucija iz Prištine.
Keremić je zapravo tvrdio da je nasamaren od strane organizatora koji nisu ispoštovali dogovor o učešću predstavnika Srbije i Kosova. Nervoza iz Srbije prenosi se i na međunarodne institucije. Takav utisak stiče se barem iz razgovora sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju, Jelkom Kacinom, koga smo pitali koliko su realne mogućnosti za eventualni prvi, samim tim i istorijski, susret predsjednika Srbije i predsjednika Kosova.
Što više bude rasprave oko toga, to će manje biti šanse da se to desi. Ali svakako, kad god odgovorni političari i iz opcija koje nisu najumiljenije u pojedinim državama ne iskoriste takvu priliku, onda to nije pametno. Ali to se događa bez javnosti, to nije priča za javnost, to je priča za budućnost, bolju saradnju u susjedstvu, za izgradnju međusobnog povjerenja.
Imate li možda informacije da li je tačno da postoji Tadićevo obećanje da će doći na ovaj skup?
I da bi imao tu informaciju ne bi vam odgovorio, to nije pitanje za medije i to je neodgovorno pitanje od strane medija i molim vas da i to objavite.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U tematskom bloku i istorija i sveta čuli ste već vest o talibanima koji su preuzeli odgovornost za samoubilačke napade u centru Kabula u kojima je poginulo 16, ranjeno 36 osoba, među kojima su i strani državljani. To je prvi napad u afganistanskoj prestonici ovog meseca. Više detalje u priči koju je priredila Ljudmila Cvetković.
Policija je saopštila da su petoro Indijaca i jedan Italijan među ubijenima u napadima, koji su za metu imali restorane, hotele, veliku shopping zonu i nekoliko vladinih zgrada. Francuski ministar spoljnih poslova Bernard Kouchner rekao je u Parizu da je među poginulima i jedan Francuz. Zvaničnici kažu da ima i poginulih policajaca, dok su osmoro indijskih lekara koji rade u Kabulu među povređenima. Napadi su započeti ubrzo nakon svitanja, kada su seriju eksplozije izazvali bombaši sa ubice blizu Safi Landmark shopping centra i hotelskog kompleksa popularnog među zapadnjacima. Jedan od vlasnika radnji, Kadari Samah, rekao je Reutersu. Pre samo sat vremena čuo sam prasak dok sam bio u moje radnji. Staklo sa izloga padalo je na moje lice i kao što možete da vidite, oni su u zgradi i pucaju. Vi možete da vidite da traje pucnjava između njih i policije. Pored ovog kompleksa, napadači su ciljali park, residence, hotel i restoran u koji dolaze stranci. Šef kabulske policije kaže da je bomba automobil sravnila sa zemljom restoran Hamid. Abdul Hafar Saedžada rekao je da je taj deo grada sada potpuno pod kontrolom afganistanskih snaga bezbednosti koji su nekoliko sati razmenjivali vatru sa naoružanim napadačima nakon što su opkolili to mesto. Predsjednik Afganistana Hamid Karzai snažno je osudio napade i rekao da oni neće uticati na odnose sa Indijom. Malo je ljudi na ulicama Kabula po kišovitom jutru, u danu kada Afganistan obeležava Milad ul-Nabi, rođendan muslimanskog proroka Muhameda. Sirene odjekuju gradom i preko zvučnika se ljudi pozivaju da ne izlaze vani. Indijac Kašif, koji je bio u pansionu blizu mesta napada, ispričao je Reutersu. Bili smo u našoj sobi kada je odjeknula eksplozija i začuli se pucnji. Nismo videli poginule niti povređene. Zaključali smo vrata. Današnji napad se dogodio dan nakon što je afganistanska zastava postavljena u centru grada Marjah, središtu masovne ofanzive NATO i afganistanskih snaga, sprovedene da protera talibane i uspostavi vladinu kontrolu u južnom Afganistanu.
Koalicija protiv diskriminacije i više od 200 organizacija civilnog društva još jednom su pozvali vlasti da ne ignorišu njihove zahteve i izaberu kandidata za funkciju poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Ovo mesto, predviđeno prošle godine usvojenim zakonom protiv diskriminacije, još nije popunjeno jer su vladajuće stranke odbile Gorana Miletića, iza kojeg je čitav civilni sektor u Srbiji stao. U zemlji u kojoj nije popularno, pa je čak i opasno pripadati bilo kojoj manjinskoj veri, naciji ili opredeljenju, tema zaštite njihovih osobnih prava predmet je političke trgovine. Baš kao što su do sada činili malo toga da pomognu jednoj od najugroženijih grupa, seksualnim manjinama, vlasti nastavljaju da ignorišu njihovo postojanje. Dragana Vučković iz Organizacije za lezbijska prava Labris.
Prošle godine kada je jedva usvojen nekako pravi, odnosno neizmenjena verzija zakona o zabrani diskriminacije, mi smo znali da će prvi veliki test zapravo u primjeni tog zakona biti izbor poverenika. Sam zakon daje poprilično velika ovlašćenja povereniku za ravnopravnost. Bi u slučaju, dakle, prošlogodišnje zabrane Povorke Ponosa mogao puno toga da uradi. Osim to, on ima naravno tu mogućnost javnog apela, skretanja pažnje. On bi također mogao da reaguje, da se angažuje u raznim tim slučajevima i pretnji i grafita koji su bili po gradu. Ako država ignoriše civilni sektor i ignoriše 212 nevladinih organizacija, će nam šalje jednu vrlo uznemirujuću poruku, a to je da se ignoriše one zbog kojih je sam zakon o zabrani diskriminacije, dakle, i usvojen.
Dragana Vučković, Labris. Poverenika kao najugroženija populacija u Srbiji čekaju i Romi. Njihov predstavnik Dragoljub Acković nabraja veliki broj pitanja na kojima bi zaštitnik ravnopravnosti morao da se angažuje.
U oblasti informisanja postoji veoma velika potreba da i Romi imaju svoja sredstva informisanja. Drugo pitanje koje je od izuzetne važnosti je obrazovanje Roma u oblasti zapošljavanja, koje i stambene politike, a onda u oblasti raseljavanja nehigijenskih naselja i slično, poverenik bi imao veliku ulogu.
Dragoljub Acković u izjavi za naš program.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija podržala je dva velika projekta zapošljavanja u Srbiji za koji će odvojiti čak 3 miliona evra. Više detalja čućemo od kolege Želimira Bojevića koji se upravo vratio sa ovog događaja. Želju da čujemo.
Pa evo, ministar Dinkić, nemački ambasador u Beogradu Wolfgang Maas i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dezer rekli su da je Srbija na dobrom putu da u budućnosti stopu nezaposlenosti zaista smanji, to kroz projekat podrške razvoja nacionalne politike zapošljavanja koju snažno podržavaju prvenstveno u ljudskim resursima Savezna agencija za zapošljavanje Nemačke, ali i Asocijacija za politiku i istraživanje u oblasti socijalne zaštite iz Kelna. Ministar Dinkić je naglasio da je i dalje nezaposlenost jedan od najvećih problema Srbije, da je to zapravo ekonomski problem broj 1 i istakao da će u budućnosti posebna pažnja biti obraćena na žene koje se nalaze u malim i nerazvijenim sredinama i da će projekti prvenstveno biti upućeni ka toj populaciji. Ono što je kao ohrabrenje za te svoje tvrdnje jeste informacija koja je upravo objavljena, to je da je Srbija posle 13 meseci doživjela svoj privredni rast, je to za 3,7%, a industrijski za 4,7%. Šef delegacije Europske unije u Srbiji, Vincent Dezer, rekao je da će 3 miliona evra od 200 miliona evra koje su namenjene iz predpristupnih fondova biti uložene u unapređenje strategije zapošljavanja, ili kako bismo to preveli, izradu jasnih strategija zapošljavanja, ali i za jačanje sprovođenja tih planova, i dodao da pored žena posebna pažnja biće obraćena i na mlade koji su također jedna od ugroženih delova stanovništva kada govorimo o nezaposlenosti. Na pitanje novinara kada se mogu očekivati prvi i vidljivi rezultati ovih projekata, zaista niko nije mogao da odgovori na to pitanje jasno, ali su predstavnici iz Nemačke rekli da se neki od rezultata mogu pronaći u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Znači, ovo su sigurni projekti, novac za njihovo ostvarivanje postoji, ali niko ne zna kako će se raditi evaluacija ovih projekata.
Hvala lepo, bilo je to najkraće, dakle sa ovog skupa, opširnije ćete čuti u našoj regionalnoj emisiji. Poštovani slušalci, time smo se približili i kraju ove emisije, ostaje još samo da se podsjetimo važnih vesti dana. Uhapšene tri osobe osumnjičene za genocid u Srebrenici. Fatmir Sejdiju sa Tadićem susret bilo kad i bilo gde, ali susret predstavnika dve države. Zvaničnik Ujedinjenih nacija, nedopustivo Gaddafijevo pozivanje na džihad protiv Švajcarske. U samoubilačkom napadu u Kabulu 17 žrtava. Sutra oblačno, popodne razvedravanje, maksimalna temperatura do 11 stepeni. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih nešto manje od pola sata sa vama su bili Željko Tomić i Branka Trivić. Sve što niste čuli u ovoj emisiji možete pročitati na našem sajtu www.slobodnaevropa.org, a razume se i slušati u našoj regionalnoj emisiji koja počinje u 18 sati. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.